Оренбург шәһәрендә татар халкына багышланган тагын бер музей ачылды. Ул татар халкы тормышын яктырткан икенче мәдәни һәм тарихи үзәк булып тора. Оренбург ягының күренекле мәгърифәтчесе татар җанлы Мәдинә Рәхимкулова исемен йөртә ул. Әлеге музей өчен 38-нче санлы татар мәктәбендә 3 бүлмә бирелгән. Татар җәмәгатьчелеге катнашында музей ачу тантанасында андагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булды.
Күптән түгел Оренбургның 38-нче санлы милли мәктәбендә Мәдинә Рәхимкулова исемендәге татар йорты исемле этнографик музей ачылды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы, тарихчы, Оренбург төбәген өйрәнүче 24 китап авторы, мөгаллимә, гарәп теле белгече үз хисабыннан Оренбург педагогия университеты һәм педагогия коллегиятының татар теле бүлекләрендә белем алучы, иң яхшы укучыларга премияләр булдыручы бу барысы да бер кеше. Татар зиялысы Мәдинә Фәсхи кызы Рәхимкулова. Музей мәктәп бинасының 3 бүлмәсен алып тора. Ни өчен музейга Мәдинә Фәсхи кызы Рәхимкулова исемен бирдегез дигән сорауга мин булай дип җавап бирер идем, диде әлеге музей мөдире һәм мәктәпнең татар теле укытучысы Тәнзилә Бәшир кызы Килмәтова.
Мәдинә апай исән чагында Дәмиевләр, Әхмәтбай Сәлиновләр, мәдрәсә Хөсәйния һәм күренекле кешеләр турында китаплар язды. Үзенең архивыннан да бик күп кенә документларын бирде. Ул безнең төбәкнең тарихчысы, исемен мәңгеләштерү өчен музейбызга бирергә уйладык. Музейда аның күлмәге, радио, аның китаплары һәм архивыннан документлар саклана. Архивындагы документларны кулланабыз, эзләнү эшләре язганда, алар белән без шәһәрдә үткәрелгән, өлкәдә үткәрелгән конференцияларда чыгыш ясыйбыз.
Шәһәрнең Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәсендә Мәдинә Рәхимкулованың барлык китаплары да саклана. Китапхананың китапханәчесе Вәсилә Шәрәфетдинова Оренбург татарлары өчен Мәдинә Рәхимкулова елы дип әйтсәк тә булыр иде, диде.
Кешеләр бик күп аның китапларын. Кемнәр белән икән була белә? Яшьләр белән яшь була белә. Җыр моң ярата, сәнгать ярата. Җырларга багышлап чыгарган китаплары бар. Аны Шабакаев Якуб абый безнең китапханәдә үткәргән чараларда шундый матур итеп җырлый, ул халык җырларын бик күп белә иде Якуб абый. Ә Мәдинә апа инде аларны язып алып, кызы музыкага салып, шул китабын чыгардылар. Шул борынгы җырларга Мәдинә апа безгә өйрәткән җырлар.
Кадәр мәктәпнең этнографик музее бер кечкенә бүлмәдә урнашкан иде. Татар теле укытучысы Тәнзилә Бәшир кызы Килмәтова әлеге музейне укучылары ярдәмендә туплады. Бу музей каршында укучыларның Өмет исемле фольклор төркеме дә эшләп килде. Шул төркем вәкиленең берсе Рушания Мушарапова. Хәзер ул Казан гуманитар университетының музыка бүлегенең беренче курсында укый. Әлеге кичә минем хатирәләремне яңартты, диде Рушания. Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова белән аның тормыш иптәше Якуб Павлович Шабакаев өч бала тәрбияләп үстерәләр. Өчесе дә мәктәпне медальга тәмамлый. Беренче кызлары Дина Норвегиядә гомер итә. Ул да тел белгече. Ире белән рус-ислам сүзләре язганы өчен Норвегия короле тарафыннан орден белән бүләкләнгән иде. Икенче кызлары Диляра Петербургта гомер итә. Танылган физик. Кече уллары Рәшит гаиләсе белән Оренбургта яши. Кичәдә ул да бар иде.
Я не удивляюсь то, что мама весь город знает.
Какие-то черты характера ее есть, внук?
Есть трудолюбие.
Татар телен тирентин иренуще 38-нче мәктәп укучылары татар зялысының күп кырлы булуын билгеләп үттеләр.
Татар яшәгән төбәкләр аны белән. Кулы йөз күләш күзләр. Эзләре күләш күзләр. Төрлектәннәр өлкәсендә бик иркен сизәр үзе.
Татарстан президенты білеп алган бит үзе.
Шулай итеп, яңа оешкан музейда Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова исемендәге татар йортының мөдире Тәнзилә Килмәтова кунакларга беренче экскурсияда үткәрде.
Борынгы китаплар 1902 елларда Мәдинә Фәтхидән Татар китабы кергән аны беренче Зубачи авылындагы Мустафа Сәлимзянович Килмәтов. Ул китапның ичендә мин шундый кәгазь таптым. Бу китапны миңа Зубачидан бирде Мустафа дип язган. Ул китап бер бабай белән, ул бабайның исеме юк, хаҗга барып кайткан. Хаҗларның әйләнеп кайткан китапларының берсе. Монда безнең шамаилләр бар. Шулай ук баш киемнәре безнең халык кешегә бик оста булган. Олдагы күргәзмәдә анда инде безнең бизәнгә шәйберләре, беләзекләребез бар. Һәм калпаклар. Калпакларның берсе 1902 елда Шигелгән сәйлән белән аны Сабира Ахметовна дигән бер апай безгә бирде.
Оренбургның 38-нче соңгы мәктәбендә ачылган Мәдинә Рәхимкулова исемендәге татар йорты музее шәһәрдә татарларга багышланган музейлардан икенчесе булды. Беренчесе Милли авыл комплексында урнашкан татар йорты бинасында. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.